Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni na Robinu, ki jih tokrat začenjamo globoko pod kraško zemljo. Jamarji jamarskega kluba Sežana so med raziskovanjem dotedaj še neznane in neregistrirane kraške jame naleteli na presenetljivo arheološko najdbo. V Pecovi jami pri tunelu v Dolu so našli človeške kosti stare slabih 5000 let. Kako je do te najdbe sploh prišlo? Predsednik društva Jordan Guštin ima vse podrobnosti.
Naš član Andrej Peca je na terenu opazil manjšo odprtino in ko je to razširil, se odprla nova jama, približno 30 metrov globoka, katero se je registriralo in poimenovalo Pecova jama pri tunelu v Dolu. Ko so šli jamarji notri, so opazili kosti, prvotno niso niti vedeli, čigave so, zato se je poprašal strokovnjake, ki so šli notri in so ugotovili, da so to človeške kosti. Kasneje rezultati analize starosti so pokazali, da gre za kosti iz bakrene dobe, pomeni je skoraj 5000 let stare.
Izjemna najdba ne samo za jamarski svet, temveč tudi na splošno, saj v Sloveniji trenutno znano le še eno najdišče iz tega obdobja. Sedaj bodo v ospredje seveda stopili tudi antropologi, ki bodo poskušali ugotoviti čim več podrobnosti o tem, zakaj so se kosti v jami sploh nahajale, kaj se dogajalo in kakšno je bilo življenje na Krasu pred skoraj da 5000 leti. Torej skušali nam bodo prikazati takratni svet. Svojim delom pa bodo nadaljevali tudi jamari iz Sežanskega društva.
Jam se veliko raziskuje, vendar dokler jama ni registrirana, v katastru ima številko, jama sploh ne obstaja. Drugače povedano, ogromno se raziskuje, od vsega tega se najde tudi jame take velikosti, ki se jih potem tudi registrira.
Hvala predsedniku jamarskega društva Sežana Jordanu Guštinu. V Pecovi jami pri tunelu Dolu so jamari namreč odkrili presenetljivo arheološko najdbo človeške kosti stare slabih 5000 let. To je prva dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Na nadaljevanju pa se selimo na Brja na Vipavskem. Tam v stari šoli deluje učni center, kjer redno diši po zeliščih, marmeladah in ostalih dobrotah. Kot primer dobre prakse ga v dobrih zgodbah obiščemo po glasbenem premoru. Ja, velja tudi kot primer dobre prakse. Ostanite v naši družbi še naprej. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ko jih nadaljujemo na Brjah, na Vipavskem, v tamkajšnjem učnem centru, ki deluje že celo desetletje. Občina Ajdovščina ga je uredila v stari šoli in hitro se je izkazal kot primer dobre prakse. V predelovalnem centru je mogoče pridelke in izdelke pretvoriti v domačo marmelado, sok, suho sadje, žganje ali zeliščne izdelke. Programi, ki se izvajajo pod okriljem Ljudske univerze Ajdovščina, pa so dobro obiskovani. Tudi direktorica Eva Mermolja, lahko bi rekli, da je zanimanja iz leta v leto več in da širite tudi asortiman delovanja.
Učni center zelo raste. Vsako leto pripravljamo več programov in ne gre tukaj samo za predelavo sadja, ampak se osredotočamo tudi na zeliščarske delavnice. Zdaj, ko je učni center opremljen tudi z napravo za žganje kuho in pa omogoča tudi potem izdelavo hidrolatov, tako da se v bistvu nabor programov zelo širi.
Vemo že, da so tisti najbolj standardni praktični prikazi znanja, kot je obrezovanje oljk, ne vem, izdelava hidrolata in podobni. Kaj pa še zanima obiskovalce učnega centra na Brjah?
V poletnem času imamo pripravo marmelad, imamo veliko delavnic na temo zelišču v smislu izdelovanja mil, krem, uporaba zelišč v kulinariki, potem imamo programe, ki so vezani na higienske standarde. Obiskovalci prihajajo dejansko ne samo iz naše doline, ampak tudi širše. Tega smo zelo veseli. Dejansko učni center je postal prepoznaven in mislim, da je dobra praksa, ki se širi tudi drugam.
Hvala direktorici Ljudske univerze Ajdovščina Evi Mermolja in seveda vse dobro učnemu centru na Brjah še naprej. Naj bo primer dobre prakse tudi za druge, kajti kako že pravi tista stara, v znanju je moč. Moč pa se potrebuje tudi pri telovadbi, kar še kako dobro vedo tudi v športnem društvu Partizan Renče. Tam gimnastiko trenira ogromno mladih. Da odlično delajo, pa je sedaj spredvidela tudi, videla tudi Gimnastična zveza Slovenije, ki je društvo več kot zasluženo nagradila. No, podrobnosti pa v nadaljevanju. Tole so dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin, ko se v tem trenutku selimo med mlade športnike. V Renčah že leta deluje športno društvo Partizan, kjer mlade učijo prvin gimnastike. No, pred dnevi je Gimnastična zveza Slovenije podelila priznanja najuspešnejšim športnikom preteklega leta in veselili so se tudi v športnem društvu Partizan Renče. Predsednik Igor Ferjančič, najprej iskrene čestitke. Ja, imate kar veliko uspešnih športnikov in športnic, kaj ne da?
Pohvalno, zagotovo do naših športnikov, ker v mlajših kategoriji pri deklicah na veliki prožni ponjavi je Veda Panič bila razglašena za športnico leta, tako je sledila Gaja Fabian, podobno je pri mladinski kategoriji, je bila Zarja Seksida na drugem mestu in pri dečkih je bil tudi pri mlajših kategoriji Bojan Harej tretji, pri mladinski pa Gal Juretič drugi in Matic Bremec tudi na tretjem mestu. Tako da smo kar nekaj pohval dobili.
Znani ste potem, da se redno udeležujete tekmovanj tako doma kot tudi po svetu. Kaj planirate v bližnji prihodnosti?
Plani zagotovo so, zdaj kar je pač teh slovenskih tekem po koledarju, drugače pa aprila bo mladinsko evropsko prvenstvo na Portugalski, kjer načrtujemo udeležbo z dvemi tekmovalci, potem v Riminiju, jeseni, potem je Blond na Češki oktobra in bomo videli še pol, katere tekme se še odprejo do takrat.
Iskrene čestitke in še veliko uspeha na vaši poti. Gimnastična zveza Slovenije je podelila priznanje najuspešnejšim športnikom preteklega leta in nagrajeni so tudi renški gimnastičari. Iskrene čestitke še enkrat, to je bila tretja dobra ta teden. Lepo je videti, kako se mladi udejstvujejo v športu in so pri tem uspešni, zato lahko rečemo ja, še je upanje na tem svetu. Tako kot je upanja za kulturo, ki se ji posvečamo v naslednji dobri zgodbi, ki bo že četrta po vrsti. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti bo konec januarja podelil skupno 6 odličij posameznikom, ki pomembno soustvarjajo ljubiteljsko kulturo v svojem lokalnem ali širšem okolju. Ostanite v naši družbi, družbi Radia Robin, še naprej v dobrih zgodbah iz naših krajev. Pozdravljeni še enkrat med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti bo ta konec tedna podelil najvišje priznanje posameznikom, ki pomembno soustvarjajo ljubiteljsko kulturo v svojem lokalnem ali širšem okolju. Kar nekaj teh priznanj bo romalo tudi v Goriško regijo, tako da bravo ustvarjavci. Če na kratko strnemo, med petimi prejemniki srebrne plakete so tudi Barbara Kovačič, tolminska zborovodkinja in pedagoginja in članice kolektiva Pjura Maura, pesnice, ki vrsto let prizadevno ohranjajo slovenska narečja in kulturno identiteto v Benečiji. Ne smemo pa mimo še enega priznanja, Nastja Bremec Rina in Mihal Rina. Plesni duo iz Goriške bo prejel plaketo Mete Vidmar, gre za najvišje stanovsko priznanje na področju plesa. No, da pove nekaj o nagrajencih, ki so jih tudi predlagali, smo prosili Silvo Seljak, vodjo tolminske izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti.
Moram reči, da sem bila najprej res močno presenečena, ker redko se zgodi, da so predlogi, ki jih podaš, tudi že prvo leto kar uspešni. Ker moramo se zavedati, da predloge za najvišja priznanja in odličja Javnega sklada za kulturne dejavnosti podajajo iz cele Slovenije. Vse povsod so zelo prizadevni in uspešni ljudje, ki pomembno prispevajo svojimi aktivnostmi v ljubiteljsko kulturo. Letos, oziroma če rečem lansko leto, je bilo res leto, ko se mi je tako preskočilo, kdo je pri nas človek oziroma kdo je tisti, ki bi lahko dobil pozornost recimo širša Slovenije. Tako smo predlagali Barbaro Kovačič, predano pedagoginjo in našo zborovodkinjo, ki deluje na osnovni šoli Tolmin, je pa skozi vsa njena 40-letna, mislim, da že ona vodi zbore, vzgojila zborovsko piramido. Na osnovni šoli vodi otroške in mladinske pevske zbore, potem pa še ima dekliški zbor Pueri Cantores oziroma zdajle Vox Eterno. Z vsemi zbori dosega res zavidljive rezultate na tekmovanjih, ki se jih udeležuje. Tako da, ja, zdelo se mi je, da je res ona en tak cvetek, ki si poleg tega, da je prejemnica že Galusove plakete, da je prejemnica priznanja občine Tolmin, zasluži tudi srebrno plaketo Javnega sklada za kulturne dejavnosti.
No, letos jo prejme tudi Pjura Maura kolektiv, kot piše v obrazložitvi, gre za izjemen primer skupnostno zasidranega in čezmerno prepoznavnega ustvarjanja. Se verjetno kar strinjate?
Ja, res je. Priznam, da vse te pesnice Andrejina, Klaudija, Luiza, Marina, Margerita so ena taka povezana skupinica. Pesnice, ki si držijo in si pomagajo med sabo, ki so druga drugi steber v tem delovanju v Beničiji, kjer ni tako komod in tako lahko. In ko so na regijskem literarnem srečanju, ki že nekaj let poteka v Tolminu, to je bilo jeseni, omenile, da so dejansko zadnja generacija, ki piše v narečju, takrat se mi je porodila ideja. Sveka, to so stvari, ki jih moramo izpostaviti. Pomembno je, da dvojezična šola skrbi za ohranjanje slovenskega jezika v Benečiji. Pura Maura kolektiv, ali če rečemo maurična skupina, pa je skupina, to je pet žensk, pet pesnic. In še bolj pomembno, da je to pet kulturnic, ki se zavedajo pomena beneškega narečja, pomena ohranjanja jezika, ohranjanja kulturne dediščine Nediških dolin in tako, da se mi zdi, da si ja, vsekakor zaslužijo srebrno plaketo in mogoče so precej manj znane, kot je recimo Barbara Kovačič, ampak sem vesela, da je komisija prepoznala to njihovo vrednost in jih nagradila.
Ne moremo mimo plesnega dua, ki ga je sicer predlagala Goriška sestrska organizacija. Nastja in Mihal bosta prejela najvišje priznanje na področju plesa plaketo Mete Vidmar. Skratka, zares lepa bera letos, kaj ne?
Ja, res je. Mislim, Nastja in Mikael pa vodita uspešno plesno zgodbo v Gorici. Resnično sta en tak zavidljiv, ustvarjalen, uspešen tandem, ki si vsekakor zasluži najvišje stanovsko priznanje in to je plaketa Mete Vidmar.
Hvala Silvi Seljak, no k še eni nagradi in tisti osebi, ki jo je več kot zasluženo dobila, pa v zadnji dobri, ki nam prinaša zgodbo o Lidiji Koren iz Avtokampa Koren in najprestižnejši nagradi v tej branži. Še vedno smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer se v zadnji z avtodomom ali pa prikolico odpeljemo po Soški cesti navzgor in se ustavimo v kampu Koren, enem najuspešnejših kampov v naši državi. Lidija Koren iz kobariškega kampa Koren je prejemnica nagrade Pin Camp Hall of Fame. Gre za največjo nagrado na področju kamping turizma za izjemne življenjske dosežke in trajen prispevek k evropski kamping industriji. Nemški avtoklub ADAC v sodelovanju z nizozemskim avtoklubom ANWB in švicarskim avtoklubom TCS vsako leto organizira prireditev Gala 2026 Pin Camp, kjer podeli nagrade za najboljše kampe, evropske kampe in tudi osebe iz kamping turizma. Gospa Lidija Koren, iskrene čestitke, kakšni so občutki ob prijetju tako eminentne nagrade?
Ja, mislim, tele nagrade nisem jaz pričakovala, da bom kdaj dobila. Za to nagrado so me praktično opazili sami. Ker tako, ko so povedali v razlagi, sem se trudila od samega začetka, iz niča začela in potem sem pač naredila ta kamp, ko sem ga naredila. In med drugim se trudila tudi za razvoj kamping turizma v Sloveniji in tudi na evropskem nivoju. Tako da ta nagrada mi res zelo, zelo dosti pomeni. To je praktično najvišje priznanje, kar se ga lahko človek, ki si ga lahko človek dobi v kamp turizmu.
Kot pravijo poznavalci, ste z nagrado Pin Camp praktično dobili Oskarja na tem področju.
Pin Camp je praktično združen od ADAC-a. ADAC je nemški vodič oziroma avtomoto. ANWB je nizozemski in TCC je švicarski. To pomeni, da so tri največje platforme združene v eno in oni pač oglašajo in pomagajo pri kategorizacijah, pri pravilnikih, pri pač največ pripomorejo k kamp turizmu. Tudi nagrade, ker jih Pin Camp podeli, so najbolj upoštevane in najbolj cenjene.
Gospa Lidija Koren, najlepša hvala in seveda še enkrat iskrene čestitke za tako prestižno nagrado.
Hvala, tudi nje.
Lidija Koren iz kobariškega kampa Koren je torej peta in s tem tudi zadnja dobra iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Hvala, ker ste bili tudi tokrat z nami.